Blaðsíða 112.
Já!
Galaði svo dökka. Og hún fær gersemar og grænar grundir í staðinn. Harpa hljóp sem mest hún mátti. Hún sá kött skjótast yfir götuna. Grár sendiferðabíll brunaði eftir malbygginu. Hún sá hann ekki. Harpa grét og hljóp.
Já, og hún fær silki og syngjandi fiðrildi,
hrópaði svo svartærða dansandi.
Gull og glitrandi kórónur, lifandi ljósálfa, fljúandi himnasæng, kristalshallir og hvítar hrafna,
sönglaði svo ljósa.
Hún fær silfurvagn og síkáta þjóna, margrataðan morgunsöng og kryddaðar kransakökur.
Þær hlupu, stukku, svifu og sveimuðu.
Í staðinn fáum við hug og hjarta.
Hvíslaði dísin dökka eftirvæntingafull. Hörpu fannst hún vera springa.
Komast í skólan, hugsaði hún. Ég þarf að komast í skólan.
Hún hljóp út á götuna. Valur kom brunandi fyrir hornið. Hann sá kött stökkva yfir grindverk. Hann horfði á gráan sendiferðabíl koma æðandi og Hörpu í bleikri úlpu þjóta út á götuna. Bíllinn tók sveig. Á sama andartaki sá hann systur sína kastast áfram. Bílstjórinn snarhemlaði, greip höfuð sér, reif upp bílhurðina og stökk út. Valur hjólaði af öllum lífs- og sálarkröftum, en veröldin hægði á sér og það var eins og hann kæmist ekki nógu hratt. Tíminn stóð kyrr.